สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาประสานนิเทศนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง 11:00 นวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านนะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชยาอยู่ในธรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรศรีดีค่ะสองท่านจะสนทนาและนำเสนอในประเด็นเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์อภิชยาขออนุญาตเรียกอาจารย์เล็กละกันนะคะ
เหมือนกันค่ะอาจารย์สุ
ค่ะจะได้เป็นรู้สึกว่าเหมือนคุยกันนะคะสำหรับนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยกับเราสองคนเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์อภิชยาก็มาเขียนหน่วยให้ทางเราด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์อภิชยานี่ก็อยู่ที่กลุ่มของประชาก
ลุ่
มโฆษณาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะในช่วงเร็วๆนี้ดูเหมือนว่าจะมีการฝึกนะคะของอาจารย์นี่คือฝึกอะไรบ้างคะ
ของโฆษณานี่จะฝึกมีนาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ใกล้ๆนี้แหละค่ะ14-17เป็นชุดวิชาการรณรงค์แล้วก็ผลิตงานโฆษณาคือนักศึกษาเขาจะต้องเข้ามาผลิตภาพยนตร์โฆษณาแล้วก็ผลิตสปอตวิทยุนะจ๊ะ
คือหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยเรียนด้วยตนเองนะคะผ่านตำราแล้วก็สื่อต่างๆนี่คราวนี้นักศึกษาจะได้มาฝึกจริงๆเลยใช่ไหมคะฝึกกับของจริงเลย
จะเป็นฝึกกับของจริงคือในกลุ่มของโฆษณาจริงๆแล้วก็เหมือนกับกลุ่มอื่นคือมันจะมีอยู่สองชุดที่จะต้องเข้ามาฝึกนะคะอาจารย์ชุดแรกนี่มันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเกี่ยวกับครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค
์อ๋อฝึกความคิดสร้างสรรค์ก่อน
คิดสร้างสรรค์ก็คือพูดง่ายก็คือคิดอย่างเดียวอ่ะก็มีเขียนบอร์ดแต่ก็เป็นบอร์ดแห้งๆไม่ได้เอาบอร์ดมา
แต่ว่ายังไม่ได้เข้าสตูดิโอใช่ไหม
ใช่สวัสดีที่ยุก็เหมือนกันก็เป็นบอร์ดแห้งๆพอมาอีกชุดนึงที่จะฝึกวันที่14นี้ก็คือนักศึกษาก็จะต้องเข้ามาทำหนังแล้วก็ทำสปอตคือส่วนหนึ่งนักศึกษาก็จะใช้ความรู้จากชุดสร้างสรรค์เนี้ยมาด้วยแต่ทีนี้ว่าสำหรับของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบว่าจะต้องผ่านชุดนั้นมาก่อนอะไร
ไม
่
ม
ี
ลิขสิทธิ์นะคะ
เพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้ลงสร้างสรรค์แล้วก็กระโดดมาลง
อันนี้จะหนักนิดนึงใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ฝึกเรื่องการ
เขาก็อาจจะยังไม่ค่อยได้เข้าใจแต่เราก็พยายามจะช่วยก็คือว่าจะมีการบรรยายช่วยเสริมเขาอ่ะ
แล้วก็การทำงานเป็นทีมใช่ไหมคะอาจารย์เป็นกลุ่มนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ช่วยๆกันนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยการทำงานในลักษณะของงานโฆษณาก็ต้องทำเป็นทีมอยู่แล้วใช่ไหมคะดีนี่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะอาจารย
์สิ่งที่นักศึกษาเขาจะต้องเตรียมคือของฝึกโฆษณาเนี่ยเราจะมีโจทย์ให้กับนักศึกษาคือโจทย์ที่เป็นการบ้านกับโจทย์ที่เราเข้ามาฝึกนี้จะเป็นโจทย์เดียวกันนะคะส่วนหนึ่งที่เราให้เป็นโจทย์เดียวกันเพราะว่านักศึกษาเขาจะได้มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาข้อมูลมาแล้ว
อ๋อแล้วก็มาแชร์กัน
แล้วก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มาค้นคว้าเพิ่มเติมอะไรต่างๆค่ะเพราะนั้นนักศึกษาควรจะต้องทำการบ้านมาแล้วนะคะแล้วเราหวังที่จะทำการบ้าน
ค่ะแล้วก็พอมาเข้ากลุ่มจะได้มีข้อมูลมาแชร์ก
ัน ข้อมูลแล้วก็มาออกแสดงความคิดเห็นด้วยกัน
ในครั้งนี้โจทย์ของอาจารย์เป็นสินค้าอะไรคะ
โจทย์เป็นกระดาษเช็ดหน้า
ทิชชู่ใช
่
ไหม
ใช่ใช่เป็นกระดาษเช็ดหน้าคือเราก็จะเป็นคือของเรามันจะเป็นตัวโปรดักต์อ่ะแต่จะแตกต่างกับประชาสัมพันธ์ถูกไหมประชาสัมพันธ์จะเป็นลักษณะของคอร์เปอเรทของเราจะเป็นโปรดักต์เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดจนกระทั่งตอนนี้ก็คือกระดาษเช็ดหน้านักศึกษาก็จะได้เข้ามาทำ
ก็ดีนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้เจอกับเขาเรียกว่าครีเอทีฟมืออาชีพนะมือรางวัลใหญ่
ก็จะมีผู้กำกับหนังแล้วก็จะมีในส่วนของครีเอทีฟแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงโฆษณาก็จะเป็นผู้ที่มาเหมือนกับบอกเขาเรียกอะไรอ่ะวิจารณ์งานแล้วก็ให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาด้วย
ซึ่งก็ใกล้เคียงนะคะกับของประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์เล็ก
ประชาสัมพันธ์รู้สึกว่าข่าวจะฝึกอยู่วันที่28นี่
ค่ะประชาสัมพันธ์นี่ถึงก่อนนะคะคือวันที่28ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะในครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ก็จะฝึก28มีนานะคะก็ฝึก3วันครึ่งเหมือนกัน
ของ PR 2ครั้งเนาะของโฆษณาจะครั้งเดียว
อ๋อค่ะรู้สึกนักศึกษาจะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ชุดนี้เป็นชุดที่2หมายถึงว่าในกลุ่มที่จะต้องฝึกชุดแรกเนี่ยเป็นของเทอมที่แล้วคือชุดการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทอมนี้จะเป็นชุดสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
ใช่ค่ะว่าเป็นชุดใหม่
ด้วย
นะ
ค่ะเพิ่งจะผลิต เสร็จสดๆร้อนๆเลยค่ะ
แล้วอาจารย์มีอะไรจะแนะนำนักศึกษาที่จะเข้ามาฝึกใหม่
ค่ะทีนี้คือส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เหมือนชุดของการเขียนอันนี้เขาปรับใหม่เหมือนกันก็คือนักศึกษาจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะอีเมลเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มี Facebook อยู่แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้เพราะว่าจะมีการฝึกเรื่องการทำเว็บเพจต่างๆนะคะ
อันนี้จะมีโจทย์ส่งให้นักศึกษา
ค่ะ
มีแล้วพวกเมลพวกอะไรต่างๆอีเมลนี้นักศึกษาเขาต้องเข้ามาก่อนหรือเปล่าหรือว่าต้องมาที่มหาลัย
ก็คือถ้าใครที่สามารถสมัครก่อนจะมีข้อแนะนำเป็นขั้นตอนค่ะแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าโอ้โหแบบว่าที่บ้านไม่มีคอมพิวเตอร์เลยจะต้องไปที่ร้านเน็ตหรืออะไรจะยุ่งยากก็ไม่เป็นไรนะคะในวันแรกที่เข้ามาเนี่ยช่วงเช้าจะมีอาจารย์มาบรรยายให้ฟังคล้ายๆกับของโฆษณาเนี่ยค่ะก็เป็นอาจารย์กิติชัยพรนะคะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการสร้างสรรค์ความคิดอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคล้ายๆเป็นเวิร์กช็อปเลยบรรยายแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนี่ก็จะมีเวลาที่ว่าเข้ากลุ่มแล้วก็ในแต่ละกลุ่มจะมีโน้ตบุ๊กให้นะคะตรงนั้นก็อาจจะสามารถที่จะสมัครได้ก็ให้เพื่อนๆหรือว่าอาจารย์ประจำกลุ่มแนะนำก็ได้ค่ะ
และกิจกรรมที่นักศึกษาก็ต้องทำมีกิจกรรมอะไรที่แบบถือเป็นแบบว่างานใหญ่เลยที่นักศึกษาเขาต้องร่วมทำกันทั้งหมดมีไหมคะ
มีค่ะโจทย์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ PR การตลาดหรือว่าการประชาสัมพันธ์การทางการตลาดก็คือให้ฝึกตั้งแต่วางแผนนะคะเรื่องเขียนแผนแล้วก็ผลิตสปอตนะคะสปอตวิทยุแต่ว่าทีวีนี้อาจจะไม่เหมือนโฆษณาเนาะเวลามันน้อยเพราะว่าต้องทำชิ้นงานเยอะแล้วต้องจัดอีเวนต์ด้วยนะคะก็เลยทีวีนี่ทำแค่สตอรี่บอร์ดนะคะก็เป็นงานกลุ่มไม่ต้องกังวลค่ะบางคนบอกว่าโอ้
แต่สปอตวิทยุนี่ต้องไปอ่านในห้อง
ไปอ่านในห้องเหมือนกันค่ะก็คือคิดบทแล้วก็ไปอ่านนะคะแล้วก็มีฝึกพูดด้วยค่ะฝึกพูดหน้าโทรทัศน์ค่ะจะมีบันทึกเทปมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจริงเลยนะคะแล้วก็จัดอีเวนต์ตอนกลางคืนนะคะซึ่งโจทย์ครั้งนี้นี่ก็จะแตกต่างกว่าทุกๆครั้งเราตามกระแสนะคะก็คือตอนนี้เขารณรงค์ไม่กินหวานนะคะ
กิจกรรมก็เยอะเหมือนกันเนาะ
เยอะต้องทำทั้งสปอตวิทยุทำสตอรี่บอร์ดเขียนข่าวนะคะเราฝึกเขียนข่าวด้วยแล้วก็ไปอะไรคะไปจัดอีเวนต์นะคะไปต้องอันนี้เป็นงานของทั้งกลุ่มใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฝึกพูดนะคะก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะมีวิทยากรทั้งที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสื่อใหม่นะคะสื่อใหม่เราจะมีอาจารย์สำราญนะคะจากมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์ก็กรุณามาบรรยายให้ฟังด้วยนะคะว่าเดี๋ยวนี้สื่อใหม่มันไปถึงไหนแล้วยุคดิจิตอลจะต้องปรับตัวยังไงนัก PR จะต้องรู้เกี่ยวกับพวกสื่อใหม่นี่ยังไง
สำหรับนักศึกษาบางคนเขายังไม่คุ้นเคยกับใช้พวกสื่อใหม่หรือคอมพิวเตอร์นี
่ก็ไม่เป็นไรค
่
ะ
ก็
จะมีเพื่อคืออาจารย์จะใช้วิธีว่าให้คนที่เป็นเนี่ยนั่งประกบกับคนที่ไม่เป็นอย่างเงี้ย
คือเราก็จะมีเหมือนห้องปฏิบัติการเพื่อความให้นักศึกษาได้
ใช่แล้วก็มีผู้ช่วยอาจารย์ด้วยค่ะมีผู้ช่วยวิทยากรคอยดูแลด้วยตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอันนี้แค่สองฝึกนะคะอาจารย์หมายถึงว่ากลุ่มโฆษณากับกลุ่มประชาสัมพันธ์จริงๆของเราก็มีกลุ่มภาพยนตร์กลุ่มโทรทัศน์แล้วก็กลุ่มสื่อสิ่งพ
ิมพ์
นะคะ
รู้สึกสื่อสิ่งพิมพ์ก็เพิ่งฝึกก่อนหน้านี้เราไป
ค่ะแล้วก็กลุ่มวิทยุกระจายเสียงนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะบอกว่าแนวโน้มของนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะมีอายุเฉลี่ยเนี่ยน้อยลง
น้อยลง
ค่ะบางคนก็จะเรียนแบบคู่ขนานนะคะอาจารย์อย่างเช่นว่าเคยมีนักศึกษานะคะเขาเรียนแพทย์อย่างเงี้ยก็ถามว่าคือที่ทราบเพราะว่าเขามาขออนุญาตว่าจะไปสอบวันที่ทำงานกลุ่มก็เลยบอกว่างานเราเสร็จหรือยังเขาบอกเสร็จแล้วขออนุญาตไปสอบก็เลยบอกสอบอะไรเขาบอกสอบแพทย์อยู่ปี4แล้วนะคะคือเขาเรียนตั้งแต่เป็นสำนักที่บัตรนะคะตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะคะ
แล้วก็
โอนมาแล้วก็พอตอนอยู่แพทย์ปี4นี่คือเขาก็มาฝึกกับเราก็วิชาสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ถามเขาว่าเรียนหมอแล้วทำไมถึงอยากจะมาเรียนทางนิเทศศาสตร์ล่ะมาเรียนประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วนิเทศเนี่ยเป็นความฝันแต่หมอนี่เรียนให้คุณพ่อคุณแม่น่ารักมาก คือเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนเก่งนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วชอบทางด้านนี้เพราะฉะนั้นก็
อาจจะจบไล่ๆเรื่อยๆกันเลยเน
า
ะ
ใช่ใช่หมอก็เดี๋ยวไปอินเทิร์นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอยากจะฝากบอก นักศึกษานะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะว่าจริงๆแล้วมสทเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เปิดโอกาสจริงๆนะคะคือไม่ว่าคุณจะมีความฝันยังไงอาจจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วหรือว่า
บางคนอาจจะไม่มีโอกาสหมายถึงว่าเรียนที่มหาลัยปิดแล้วมาเรียนที่นี่ไม่ได
้ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้เราสามารถเรียนคู่ขนานได้หรือว่าเป็นเด็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะเราเคยเจอเด็กประถมเด็กมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มาเรียน
มาเรียนสัมฤทธิบัตรเรียนทีละชุดวิชาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนอยากจะเรียนเป็นประกาศนียบัตร2ปีก็ได้เหมือนอย่างฝึกที่เราคุยกันอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าจบปริญญาตรีมาแล้วหรือว่าอาจจะแบบว่าอยากจะมาเพิ่มเติมทางด้านนี้หรือบางคนทำอาชีพทางด้านเป็นดีเจอยู่แล้วเป็นนักโฆษณาอยู่แล้วแต่ว่าอยากมีพื้นแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนเป็นประกาศนียบัตรก็ได้หรือว่าจะสมัครมาเรียนเป็นปริญญาตรีอีกใบหนึ่งก็มีหลายคนนะคะอยู่ในวงการอยู่แล้วมาเรียน
หรือไม่ก็ทั้งการฝึกเนี่ยบางทีก็มีบางคนในอย่างนักศึกษาบางคนก็ลงมากกว่า
หนึ่ง
ฝึกหมายถึงว่าใช่ไหมว่าใช่
มากกว่าหนึ่งเขาอยากเรียนรู้ไปเยอะ
เช่นเขาฝึกโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเรียนรู้ PR เขาก็จะไปลงฝึกของ PR แต่นั่นหมายถึงว่าเขาก็
จบช้าไม่เป็นไร
แล้วเขาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเขาก็ต้องการความรู้ต้องการฝึกอะไรอย่างเงี้ย
บางคนก็เรียนปริญญาโทนะคะอาจารย์เรียนปริญญาโทอยู่แล้วค่ะแต่บอกว่าพอดีปริญญาตรีจบวิทยาศาสตร์มาจบอะไรมาซึ่งไม่เกี่ยวข้องก็เลยอยากจะมีพื้นฐานทางด้านนี้ก็สามารถที่จะเรียนได้เหมือนกันนะคะค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครอยู่แล้วนะคะก็สนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของมสทได้แล้วก็
เข้าไปที่สาขาวิชานิเทศศาสตร
์ค่ะนะคะก็จะมีหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะรวมทั้งมีประกาศนียบัตรแล้วก็สัมฤทธิบัตรก็เลือกชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนิเทศศาสตร์ได
้ยังไงก็เราก็อยากให้คลิกเข้าไปดูหลักสูตรของเราก่อนเนาะ
ได้
ถ้าเผื่อว่าบางคนก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมีชุดวิชาอะไรบ้างที่เขาต้องเรียนหรือก็ต้องยังไงบ้างให้เข้ามาดูหลักสูตรก่อนเผื่อยังไงโอ้หลักสูตรโดนใจแล้วก็โอเค
ค่ะก็มีหลายๆคนที่อาจจะพวกเราเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในวงการบันเทิงหรือว่าวงการข่าวนี่ก็เข้ามาเรียนกับมสทนะคะอย่างเช่นคุณกิตติสิงหาปัตย์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติเนี่ยก็เรียนปริญญาโทกับเราอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งที่เรารู้จักนักร้องคุณฝนธนสุนทรใช่ไหมคะก็เรียนจบไปแล้วเรียนเอกประชาสัมพันธ์นี่แหละค่ะนะคะก็เรียนจบจากที่มสทเหมือนกันคือไม่ว่าจะอยู่ในวงการนอกวงการเรียนได้หมดเลยนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์วันนี้เราก็อยากจะมาคุยอยู่2ประเด็นนะคะอยากจะขออนุญาตพูดประเด็นแรกก่อนเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนี่บอกว่าอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเลยก็คือองค์กรของตัวเองนะคะคือการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์นะคะซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์กรเรานะคะเห็นอาจารย์เล็กเตรียมข้อมูลมาพูดคุยนะคะในวันนี้มีอะไรบ้างคะ
ก็คุยทั่วไปแล้วตอนนี้ยิ่งวันอาทิตย์นี้เราจะเลือกผู้ว่าแล้วใช่ไหม
อ
๋
อใช่
เกี่ยวข้องทั้งแบบว่าภาพลักษณ์ทั้งเป็นภาพลักษณ์ทั้งตัวบุคคลแล้วก็ภาพลักษณ์พรรคด้วยเน
า
ะ
พรรคการเมืองเนาะแล้วก็บรรยากาศการเมืองต่างๆค่ะ
เพราะจริงๆแล้วภาพลักษณ์นี่ที่จริงมันก็คือเกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาสัมพันธ์นะเพราะจริงๆแล้วการประชาสัมพันธ์นี่บางทีเรามองว่าจริงๆก็คือการเขาเรียกอะไรบริหารข้อเท็จจริงเป็นการบริหารข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นในทางประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์นี่ก็คือภาพที่มันเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนใช่ไหมมันอาจจะเป็นภาพลักษณ์ต่อตัวบุคคลก็ได้ใช่ไหมต่อองค์กรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะมาจากประสบการณ์บางทีเราอาจจะได้เจอประสบการณ์ตรงประสบการณ์อ้อมบางทีเราอาจจะได้ยินฟังคนเขาบอกมาว่าแบงค์เนี่ยไม่ต้องเอาไปฝากหรอกบริการก็ไม่ดีพูดจาก็ไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ฟังมา
ให้ยืนรอนานเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบนะคะอันนี้ก็ทั้งหมดเลยใช่ไหม
ใช่หรืออีกแบงค์นึงเนี่ยโอ้ยมีคอยมาถามคอยบอกเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
บางคนเขียนให้นะคะ
ใช่บางคนอาจจะบอกว่าเอาลูกโอมาแจกก็มีนะไม่ได้เจอด้วยตัวเองรอสักครู่นะคะกว่าจะถึงเราเนี่ยรอสักครู่เนี่ย5ครั้งเนี่ย
ก็มาดูแลเรา
ก็อย่างน้อยก็มาดูแลเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยภาพที่มันเขาเรียกอะไรถ้ามาจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์อ้อมก็ตามเนี่ยมันเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่ทำไมนะบุคคลนั้นสร้างขึ้นมาเองก็ได
้
ค
ือ
มันทั้งถูกสร้างแล้วก็อาจจะสร้างขึ้นมาเองก็ได
้
ทีนี้ภาพลักษณ์ถ้าเราเคยเราจะเจอภาพลักษณ์เยอะแยะเลยน
ะ
ภาพลักษณ์ในปัจจุบันอย่างของอาจารย์สุเนี่ยภาพลักษณ์ในปัจจุบัน
เป็นอาการเป็นอาการที่สูงอายุแล้ว
อย่างนั้นภาพลักษณ์ในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นในเชิงบวกเชิงลบก็ได้นะ
ได้แล้วแต่คนมองเราใช่ไหมคะ
ใช่แล้วแต่คนมองเราบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเราเลยก็มองจากภายนอกหรือว่าได้คุยกับเราเป็นครั้งสองครั้งก็อาจจะบอกว่าเราเป็นยังไงเราเป็นจริงจริงเราอาจจะ
จริงหรือไม่จริงยังไม่ทราบอันนี้เป็นสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาใช่ไหมคะ
นะแล้วนอกนั้นก็อาจจะจริงแล้วเราต้องการภาพอีกอย่างก็คือภาพที่เราพึงปรารถนาหรือภาพที่เราต้องการ
wish image ใช่ไหมคะอาจารย
์เราอาจจะต้องการให้คนมองเราว่าเออเรามีภาพลักษณ์ที่
พึงประสงค์ยังไงบ้าง
ที่ด
ีอ๋อที่อาจารย์บอกว่าภาพลักษณ์จริงๆแล้วก็สร้างได
้
สร้างได้ให้เขารับรู้เราเป็นแต่ว่าต้องอยู่บนข้อเท็จจริง
ภาพลักษณ์สร้างได้แต่ไม่ใช่สร้างภาพนะ
เนี่ยเราชอบเอาไปใช้ในทางที่ผิดใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยทำแบบนี้สร้างภาพมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ใช่
เพราะว่าคำว่าสร้างภาพนี่เหมือนมันมองในทางลบนะ
ใช่เหมือนกับว่าเราเป็นอย่างนึงแต่ว่าไปเฟคเป็นอีกอย่างจริงๆแล้วในทางประชาสัมพันธ์ไม่ใช่
ไม่ใช่
เราคือการบริหารข้อเท็จจริงอย่างที่อาจารย์ว่า
คือการบริหารข้อเท็จจริง
แล้วมีหลักยังไงบ้างเทคนิคยังไงบ้างคะอาจารย
์เดี๋ยวก่อนไปสู่ตรงนั้นนะคะก็เลยอยากจะพูดถึงภาพลักษณ์ภาพลักษณ์สินค้าก็มีภาพลักษณ์บริการแล้วก็ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์องค์กรนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอยากจะให้บอกว่าไอ้ส่วนคำบางคำนี่มันจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างภาพลักษณ์เมื่อกี้บอกไปแล้วทีนี้เอกลักษณ์อย่างอาจารย์สุจันทร์เข้าใจว่าเอกลักษณ์นี่มันคืออะไร
เอกลักษณ์หรอ
ถ้าเอกลักษณ์ตัวบางทีเราก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเราถูกไหมองค์กร
เช่นเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตง่ายๆอย่างนี้ไหมคะหรือว่ามันมีสโลแกนหนึ่งของสินค้าแอโร่อ่ะเขาบอกว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษคือเหมือนจะต้องใส่เสื้อแล้วมันเท่หรือว่ามันเป็นคนเสียสละอะไรหรืออะไรอย่างนี้ค่ะมันคืออย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย
์
เอกลักษณ์
ที่ถ้าเข้าใจง่ายๆบางทีภาพลักษณ์ของเรานี่บางทีอาจจะคนอื่นมองแต่จริงเอกลักษณ์บางทีเนี่ยเราต้อง
สะท้อนออกมาสะท้อนออกมาให้เรามีจุดเด่นใช่ไหมคะ
เพราะนั้นองค์กรเขาก็ต้องพยายามสะท้อนเอกลักษณ์เขาไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งออฟฟิศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโลโก้ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเสื้อผ้าพนักงานคือเป็นสิ่งที่องค์กรเหมือนว่าต้องการจะบอกให้คนทั่วไปรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราแตกต่างกับองค์กร
แสดงตัวตนออกมา
ใช่เหมือนเป็นนั้นถ้าอย่างนั้นก็คือเข้าใจง่ายก็คือแสดงตัวตนเหมือนกับเราแตกต่างจากคนนี้นะองค์กรเราแตกต่างจากคนนี้บริษัทปูนมีเยอะแยะเลยแต่บริษัทปูนของเราไม่เหมือนกับปูนอื่น
เป็นแบบช่วยเหลือสร้างฝายอะไรแบบนี้ค่ะรักสิ่งแวดล้อมเลยก็ว่าไป
นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาพลักษณ์ที่ดีและเอกลักษณ์สะท้อนถึงคนมองทางที่ดีมันก็ส่งผลต่อชื่อเสียงองค์กรเพราะฉะนั้นไอ้พวกภาพลักษณ์พวกเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ชื่อเสียงพวกนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันถูกไหมถ้าเราภาพเราไม่ดีเพราะนั้นจะหวังหาชื่อเสียงที่ดีมันก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันทีนี้ภาพลักษณ์ปกติแล้วมันก็เกิดอยู่สองอย่างคือมันเกิดด้วยโดยธรรมชาติถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือปล่อยให้มันไปตามยถากรรม
อย่างนั้นหรอคะหมายถึงว่ามันเกิดเป็นไปตามธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไร
ถ้าธรรมชาติมันทำให้ดีมันก็ดีนะแต่ถ้าธรรมชาติมันเกิด
ลงโทษขึ้นมาใช่ไหมคะ
ทำให้ภาพเราไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามยถาแบบนั้นใช่หรอ
โดยเฉพาะองค์กรไม่ได้นะคะ
ใช่องค์กรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรก็เลยหันมาสนใจอีกอย่างก็คือเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการข้อเท็จจริง
ค
่
ะ
นะคะพอบริหารจัดการข้อเท็จจริงก็เกี่ยวกับอาจารย์สุแล้วล่ะมันก็ต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ
์หลายๆรูปแบบ
ใช่ในการที่เราจะสร้าง
ขึ้นมา
ภาพลักษณ์นะเพราะนั้นในส่วนของภาพลักษณ์ที่มันจะสะท้อนมันก็จะมีส่วนที่เป็นตัวตนแล้วก็อีกส่วนที่เป็นการกระทำหรือพวกกิจกรรมพวกการดำเนินงานต่างๆพวกโครงการอะไรต่างๆทีนี้ส่วนที่มันเป็นตัวตนปกติเรารู้อยู่แล้วมันก็จะมีสะท้อนมาจากพวกวิสัยทัศน์เห็นไหมเราจะเห็นองค์กรถ้าทุกองค์กรเลย
ต้องมีวิสัยทัศน์พันธกิจ
มีค่านิยมมีวัฒนธรรมตลอดจนโครงสร้างอะไรพวกนี้มันสะท้อนได้หมดเลยว่าเอ้ยองค์กรคุณทำไมโครงสร้างมันซับซ้
อ
นโอ้โหเยอะแยะมากมายกว่าเรื่องจะไปถึงนี่7วันเนี่ยถึงหรือยังไม่รู้เลย
ใช่ไ
หมพวกนั้นหมดเลยโอเคนะคะทีนี้ในส่วนของจริงๆภาพลักษณ์มันก็มีส่วนประกอบอะไรแย่ๆส่วนหนึ่งก็คือพนักงานอาจจะถ้าพูดแล้วมันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมอาจารย์หรือว่ากลุ่มที่มันอยู่ข้างในองค์กรกับกลุ่มที่อยู่ข้างนอกกลุ่มข้างในจริงๆมันก็คือผู้บริหารเป็นหลักเลยผ
ู้
บริหารมีพนักงานแล้วก็มีผู้ถือหุ้นอันนี้โดยทั่วไปที่เราเข้าใจนะคะทีนี้ส่วนที่อยู่ข้างนอกนี่ก็อาจจะเป็นพวกอะไรบ้าง พวกคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือว่าเป็นอะไรต่างๆพวกน
ั้
น
ลูกค้านี่ได้นะคะ
ใช่ลูกค้าคนคือพูดง่ายก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กร
แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนอะไรพวก
ส
ื่
อมวลชนพวกนักวิชาการพวกอะไรต่างๆพวกกลุ่มผลประโยชน์อะไรโอ้โหพวกนี้มีผลต่อองค์กรทั้งนั้นเลย
ค่ะค่ะแล้วต่อถัดไปอะคะอาจารย์
นะคะเพราะนั้นในส่วนหรือไม่เมื่อกี้รวมไปถึงวัฒนธรรมด้วยว
ั
ฒนธรรมองค์กรด้วยน
ะ
ทีนี้ในส่วนของภาพลักษณ์ก็ถึงบอกว่าเราใช้กระบวนการประชาสัมพันธ์เนี่ยมาช่วยในการสร้างภาพลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรามองเห็นว่าประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์นี่มันมีประโยชน์นะนะคะทีนี้ประโยชน์ของมันก็คือว่าส่วนหนึ่งก็คือที่แน่ๆก็คือมันทำให้ทำไมคะสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การถ
ู
กไหมคะทำให้องค์การเนี่ยมีชื่อเสียงนอกจากนั้นแล้วปกติแล้วเราต้องการอะไรจากองค์การเราต้องการความน่าเชื่อถือถ
ู
กไหมบางองค์การเนี่ยดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อถือเลยหรือว่าองค์การบางองค์การอย่างชั่วแบงค์เนี่ยสำหรับองค์กรบางองค์กรเนี่ย ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญถ
ู
กไหมเพราะฉะนั้นก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วนอกจากนั้นก็คือส่งผลต่อสินค้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคหรือลูกค้าเราอะแล้วก็โอเคถ้าองค์กรเรามีภาพลักษณ์ที่ดีก็ทำให้สินค้าของเรานี่อาจจะทำไมขายดีไปด้วยได้ใช่ไหมภาพของสินค้า
ที่ดี
ใช่ภาพสินค้ามันก็ดีไปด้วยนะคะและในบางครั้งเนี่ยบางทีเรากรณีที่เราจะขยายลูกค้าใหม่หรือขยายตลาดใหม่เนี่ยบางทีมันก็ง่ายนะคะอันนี้มันอาจจะไปค่อนข้างอาจจะไปเกี่ยวกับทางด้าน
การตลาด
เป็น MPR ของอาจารย์และที่สำคัญก็คือมันก็ทำให้แตกต่างจากองค์การอื่นๆนะคะ
ค่ะ
โอเคทีนี้ในส่วนของผู้ที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่เขาทวนจะต้องคำนึงถึงนะคะบางทีเขาอาจจะคือพูดง่ายคือในปัจจุบันเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์องค์กรมากแต่ก่อนไม่มีนะนะคะป
ั
จจุบันก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานแล้วก็จะมีตำแหน่งที่เราดูว่าแปลกๆคือตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ
์
เจ
้
าหน้าที่สร้างภาพลักษณ์องค์กรเพราะณป
ั
จจุบันมันก็จะมีตำแหน่งเนี่ยเกิดขึ้นมาคือพูดง่ายๆก็คือเขาจะเน้นไปที่สร้างภาพลักษณ์อย่างเดียวเลยนะคะเพราะนั้นพวกนี้ก็จะมีหน้าที่ส่วนหนึ่งก็คือก็จะต้องให้ข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงเก
ี่
ยวกับองค์การในเชิงบวกด้วยนะไม่ใช่ให้ข้อมูลในเชิงลบนะโอเ
ค
องค์กรนี่อาจจะมีข้อมูลในเชิงลบ
เชิงลบเดี๋ยวต้องเอาไปปรับปรุงก่อนนะคะ
แต่นักประชาสัมพันธ์นี่ต้องให้ข้อเท็จจริงที่
เป็นเชิงบวก
นะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะประเมินองค์กรเราในทางบวก
จะต้องมีการประเมินตลอดนะ
จริงจริงจริงว่าคนเราที่มององค์กรนี่ก็คือ เขาเรียกว่าไงอ่ะเขากำลังอยู่ในขั้นตอนของการประเมินองค์กรถ
ู
กไหมคนเรานี่จะประเมินตลอดเลยนะ
ใช่ใช่เพราะว่าบางทีอาจจะภาพดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่ดีไปเจอไม่ดีอาจจะประเมินกลับไม่ดีก็ได้ใช่ไหม
เพราะนั้นเราต้องพยายามโน้มน้าวให้เขาประเมินในทางบวกหรือว่า
ตลอดเวลา
เรารู้สึกว่าเขาประเมินในทางลบแล้วเราต้องมีหาเทคนิคหรือวิธีนะคะที่จะให้เขาประเมินในทางบวกนะคะและนอกจากนั้นก็คือต้องพยายามสร้างประสบการณ์ตรง
อย่างเช่นอะไรบ้าง
ที
่
ทำให้เกิดความประทับใจหรือไปแบงค์พูดง่ายๆว่าให้เขาเจอด้วยตัวเขาเอง
อย่างเช่นเราไปรับบริการที่แบงค์ที่หน่วยงานอะไรก็เกิดความประทับใจใช่ไหม
ใช่ต้องทำให้เขาแบบเปิดประสบการณ์ตรงเพราะประสบการณ์อ้อมเขาก็ได้ฟังมาคนบางคนฟังมาก็เชื่อเลยแต่คนบางคนเอ้ยเขาไม่ได้สนใจ
ต้องเจอด้วยตัวเอง
ได้ต้องเห็นด้วยตาได้นะทีนี้ในส่วนของสังคมจริงๆแล้วภาพลักษณ์ที่เราต้องการโดยทั่วไปเนี่ยเราอยากจะให้องค์กรเนี่ยมีภาพลักษณ์ยังไงบ้างนะอันแรกก็คือว่ามันควรจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั่วไปถูกไหมองค์กรต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเขาต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพด้วยเพราะนั้นจะมีบางองค์การที่หรือว่าพูดง่ายๆก็คือบริษัทหรือห้างร้านเห็นไหมที่มีข่าวบอกว่าที่เป็นโรงงานแล้วก็ที่บอกว่าประกาศขายวัดอ่ะ
นั่นแหละสิมันก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ
อันนั้นก็คือทำไมคะเขาไม่ได้บริหารจัดการที่ดีไม่มีการบำบัดน้ำเสียหรือทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะใช่ไหมแล้วก็เกิดกลิ่นแล้วก็รบกวนว
ั
ดก็อยู่เรื่องหรืออยู่ตรงข้ามก็ขายวัดเพราะว่าองค์กรไม่จัดการไม่ทำอะไรเลยนะอันนั้นก็ต้องมีบริหารจัดการที่ดีด้วยแล้วนอกจากนั้นก็รับผิดชอบสังคมรับผิดชอบสังคมก็จะต้องมีในส่วนของทำซีอาจจะเป็นทำ CSR อะไรอย่างนี้นะ
คะ
แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายด้วยเหมือนกัน เพราะไม่นั้นก็อาจจะถูกฟ้องแล้วอาจจะต้องถึงขั้นที่ปิดโรงงานนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมีความเจริญก้าวหน้าอะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญบางองค์กรนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวในเรื่องของอะไรความปลอดภัยมลพิษก็ต้องคำนึงถึง
หมายถึงว่ารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมด้วยนะ
เพราะบางองค์กรนี้ก็จะเกี่ยวข้องในตรงพวกโรงงานอุตสาหกรรมมันต้องเกี่ยวกับบำบัดน้ำเสียมลพิษอะไรต่างๆเพราะนั้นพวกนี้ก็จะต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยและที่สำคัญก็คือสินค้าบริการต้องดีด้วย
ถูกไหมแล้วตัวโปรดักต์นะ
ใช่ถ้าเกิดว่าโปรดักต์เราไม่ดีเซอร์วิสเราไม่ดีเนี่ยทำยังไงมันก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะทำให้คนเขามองภาพลักษณ
์
ภาพลักษณ์บริษัทว่ามันดีนะคะและที่สำคัญสุดท้ายก็คือพนักงานพนักงานก็คือมีคุณภาพนะคะถ้าพนักงานมัวแต่ต่อว่าองค์กรของตัวเองเนี่ย
เออไม่ควรจะอยู่องค์กรนี้มั้ยหรือว่าเพราะว่าเคยเห็นเหมือนกันค่ะบางคนแบบว่าอยู่ไปด่าองค์กรไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะนะคะ
เพราะฉะนั้นพนักงานก็ต้องเป็นตัวแทนที่ของ
คือต้องสะท้อนความอะไรอ่ะประทับใจความจงรักภักดีต่อองค์กรอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ทุกพนักงานทุกระดับเลยมั้ยคะอาจารย์ที่จําเป็นจะต้อง
จริงๆแล้วก็
จะต้องสื่อตรงนี้
จากพนักงานทุกระดับเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาเรียกว่าพนักงานก็เหมือนกับเป็นสื่อบุคคล
ค่ะ
นะที่มีส่วนในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ที่สะท้อน
ภาพลักษณ์
ขององค์กร
ถูกไหมคะมันนั้นสื่อบุคคลโดยปกติแล้วตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะเพราะนั้นผู้บริหารก็สะท้อนได้เพราะนั้นก็จะเห็นผู้บริหารบางองค์กรก็จะไหมคะไปเป็นวิทยากรบรรยายไปเป็นผู้ร่วมอภิปราย
บางคนก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวเองไปเลยเนาะอย่างเช่นคุณตัน
ไม่
อ
ัน
อย่างเงี้ยนะ
ใ
ช่ไหมเขาก
็นั่นก็เป็นตัวอย่าง
เขาก็เลยแบบสะท้อนตัวเอามาทำเป็นหนังโฆษณาด้วยเนาะตัวตนของคุณตัน
ผู้บริหารก็จะต้องถ้าพูดแล้วสถานจริงก็ต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความน่าเชื่อถือถูกไหมพูดเขียนฟังอะไรคือพูดง่ายๆคือบุคลิกโดยรวมดีเพราะว่าปรากฏ
ต้องออกสื่อได้นะต้องออกสื่อได้ออกสาธารณะได้นะ
นะคะเพราะนั้นบางครั้งถ้าเผื่อว่าองค์กรไหนที่จะถ้าพูดภาษาเราก็คือฉลาดนะคะก็ต้องเลือกโอกาสที่จะเอาผู้บริหารเนี่ยออกไปเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรเพราะ
นั้นต้องควบคู่กันไปนะ
เพราะนั้นฝ่าย PR ไม่อยากจะบอกว่าต้องคอยกำกับนะ
แต่ว่าคิดว่าคอยบริหารวางแผนให้ดีไหมคะ
วางแผนให้ว่าโอเคว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเป็นอย่างอาจารย์สุอาจจะเป็นผู้บริหารอาจารย์สุก็จะถูกเชิญไปเยอะแยะเลยงาน
แต่ต้องมีคนวางแผนให้นะว่าต้องเลือกนะไม่ใช่ว่าไปทุกอันเลย
คงไปทุกอันนี่คงโอ้โห
หรือบางองค์กรอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการมองว่าเราเป็นกลางหรือเลือกข้างหรือเปล่าก็ต้องเลี่ยงเนาะ
จะไปพูดที่ไหนจะไปพูดเวลาไหนจะไปพูดร่วมกับใครพวกนี้มันบางทีมันมีผลหมดเลยนะ
ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคะ
เราคิดว่าเราไปนี่มันดีแล้วนะแต่ปรากฏกลับมาเนี่ย
มันมีช่วงนึงอาจารย์แลกเปลี่ยนช่วงที่มันหลายปีแล้วล่ะที่เรามีความขัดแย้งกันเนาะที่แบ่งเป็น2กลุ่มอะไรเงี้ยมันมีบริษัทหนึ่งไปเหมือนกับไปส่งน้ำส่งข้าวอ่ะมันก็ปรากฏว่าถูกอีกฝ่ายนึงเอามาโจมตีแล้วก็บอกว่าต่อต้านไม่ซื้อสินค้าของบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องจุดยืนทางการเมืองเน
า
ะ
เพราะบางทีเราคิดว่ามันเล็กๆน้อยๆแต่บางทีเขาก็เอามาเป็นประเด็นได้ที่ปลายการประชุมอย่างที่อาจารย์สุบอกออกสื่อเนี่ยก็คือบางทีก็สัมภาษณ์ใช่ไหมสื่อมาขอสัมภาษณ์อะไรต่างๆหรือว่าบางทีแม้กระทั่งแถลงข่าว
ใช่สำคัญเลยนะ
ถูกไหมเพราะมันเป็นภาพลักษณ์บางทีอย่างเมื่อกี้บอกอย่างนี้สื่อเป็นผู้บริหารอยู่ดีๆเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็ใช่ไหมวันรุ่งขึ้นก็กลายเป็นประเด็นละ
ถ้าไม่เตรียมตัวไม่อะไร
ก็คงต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะคะทีนี้ในส่วนของพนักงานถ้าถามสมมติว่าเราเป็นพนักงานเราจะทำยังไงที่ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรของเราดีได้นะคะเพราะนั้นบางทีเราต้องนึกว่าเราก็ใกล้ชิดองค์กรมากที่สุดถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราควรจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์กรของเราเนี่ยทำไม
คะ
ให้มากที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าเราไปบอกข้างนอกหรือว่าคนอื่นมาถามเพราะนั้นเราจะเจอว่าบางทีเราอยู่มาตั้งนานเราก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับองค์กรเราดีสักเท่าไหร
่อ้าวอย่างนี้ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเราถ้าพนักงานเองไม่รู้เลยแล้วคนนอกนี่จะเชื่อมั่นได้ไงใช่ไหม
ใช่เพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้อง
ต้องศึกษา
ความรู้ในฐานะที่เราเป็นพนักงานนะคะแล้วส่วนหนึ่งก็คือบางทีเราต้องตระหนักว่าเราเนี่ยในฐานะพนักงานเรามีส่วนที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรได้เหมือนกันเพราะนั้นบางที
ทุกคนมีโอกาส ทุกโอกาสทั้งสร้างและทำลายใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงว่าพฤติกรรมที่เราออกไปสู่ข้างนอกสาธารณะเนี่ยมันก็สะท้อนภาพลักษณ์เราได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่โอ้โหพนักงานของเราตายแล้วเดี๋ยวไปเกิดเหตุทะเลาะวิวาทหรือ
เหมือนในคลิปนะเดี๋ยวนี้กล้องมันเต็มเมืองไปหมดเลยต้องระวังนะ
ถึงบอก
ใส่ชุดพนักงานองค์กรแล้วไปลุมทำร้ายผู้คนไม่ได้นะคะอันนี้ต้องรักษาภาพลักษณ์บริษัทนี่
เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็ไกด์หรือว่าบางทีอ้าวตายแล้วพนักงานไปทำร้ายเป็นในส่วนของกรภาครัฐแต่งชุดสีม่วงคือบางทีเขาไม่ได้บอกโดยตรงแต่สิ่งที่เขาบอกไม่ว่าจะเป็นชุดพนักงานสีสันสโลแกนอะไรต่างๆนี่มันก็ทำให้รู้ว่า
อาจเผลอๆอาจกลับมาแล้วก็ต้องเก็บของกลับบ้านเลยนะคะ
อ๋อองค์กร
ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนิดนึง
แล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่าพนักงานก็ต้องพักดีต่อองค์กรอันนี้มัน
แน่นอนเนาะ
แน่นอนอยู่แล้วนะว่าพนักงานต้องแบบพักดีทุ่มเททำงานอะไรด้วยความตั้งใจ
อาจารย์คะเนี่ยมีเพื่อนนะบางคนเขาอยู่ไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะคะอยู่บริษัทที่มันเป็นน้ำดำอ่ะเขาจะไม่กินอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนกินให้เขาเห็นเขาโกรธนะคะคือถ้าเราจะคบกับเขาเนี่ยเราจะต้องกินยี่ห้อที่เป็นบริษัทเขาอย่างเงี้ยค่ะคือมีความภักดีต่อองค์กรมากค่ะตอนนี้ก็เลยขึ้นเป็นผู้บริหารสูงระดับสูงอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะคือเขาต้องภักดีมากๆอ่ะ
ถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้กินอีกยี่ห้อแต่ตอนนี้มันมีคู่แข่งเป็น3แล้วนะ
เป็น3
เพราะฉะนั้น
ก็ต้องก
ินก็จะกินไม่ได้2น้ำดำนะ
สรุปแล้วก็เลยไม่กินเลยค่ะกินน้ำเปล่านะเราก็รักษาน้ำใจเพื่อน
ค่ะแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับพนักงานก็คือว่ามันต้องมีความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงานด้วยนะไม่ใช่ทะเลาะกันในองค์กรหรืออะไรต่างๆ
จะเที่ยวเอามาโพสอะไรเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะโซเชียลมีเดียนี่แบบ
บางทีบางองค์กรก็จัดแข่งขันกีฬาจัดอะไรต่าง
ๆอันนี้แปลว่าให้
มาเป็น20กว่าปีไม่เคยเข้าร่วมอะไรอย่างนี้มันก็ดู
ไม่ได้ต้องเชื่อสามัคคีกันต้องรู้จักทำได้บ้าง
ก็ต้องรู้จักกันเพราะว่าส่วนหนึ่งกิจกรรมนะเขาจัดบางองค์กรใหญ่ๆพนักงาน 2-3,000 บางทีเราอยู่มาตั้งนานเรายังไม่เคยรู้จักคนนี้เลยนะ
ต้องมีกิจกรรมนะคะ
ก็กิจกรรม
นี้ก็คือให้เขาร่วมเน
า
ะ
จะเข้าร่วมนะคะแล้วนอกจากนั้นก็คงเป็นพวกสื่ออื่นเมื่อกี้เราพูดถึงสื่อบุคคลบางทีสปอตวิทยุใช่ไหมอาจารย์ก็จะมีสปอตวิทยุที่จะสะท้อนถึงภาพลักษณ์คือบางทีเราฟังเราก็พอรู้ว่ามันไม่ได้ขายโปรดักต์อ่ะถูกไหมแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกสปอตโทรทัศน์อะไรต่างๆแล้วบางครั้งเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์บางอย่างมันก็สะท้อนด้วยเหมือนกันเนาะอย
่
างเช่นพวกวารสารถูกไหมองค์กรก็จะมีพวกวารสารภายในวารสารภายนอกแต่ปัจจุบันนี้บางทีเขาก็รวมกันแล้วเน
า
ะวารสารภายในภายนอกอยู่ในเล่มเดียวกัน
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแล้วบางที่นี่เขาก็จะทำขึ้นเว็บเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันปรับตัวไปตามสื
่อและส่วนนั้นถ้ามันเป็นตีพิมพ์นี่มันอาจจะช้าขึ้นเว็บอย่างอาจารย์สุว่ามันเลยนะ
ก็เป็น e-journal เป็น e-magazine ไป
ค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะไม่แพงเท่าที่เป็นสิ่งพิมพ์ก็ได้นะ
ก็มีโอกาสได้โปรโมทองค์กรด้วย
แล้วนอกจากนั้นที่กำลังนึกอยู่อีกอย่างก็คือเขาเรียกอะไรรายงานประจำปีอันนี้รีพอร์ต
อันนี้สำคัญ
โดยเฉพาะคนโดยเฉพาะองค์กรที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มันอยู่เป็นเงื่อนไขบังคับที่เขาจะต้องทำถูกไหมอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นหน้าตาว่าโอ้โหมันสะสวยมันดูดีแล้วนอกจากนั้นบางทีก็จะมีอีกอันที่สะท้อนภาพลักษณ์ได้ก็เป็นโปสเตอร์
โปสเตอร์นี่เราจะเห็นทั่วไปนะ
จะเห็นทั่วไปแล้วก็บางองค์กรที่อย่างพวกท่องเที่ยวพวกอะไรบางทีอันนี้เขาอาจจะเน้นไปที่
ต้องให้มันสวยงาม
โปสเตอร
์
มากเลย
ค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงต่อไปค่ะ
อ๋อค่ะThank you.
คุณฟังคะก็เราเมื่อสักครู่นี้เบรกแรกก็คุยกันไปเยอะเลยเนาะเรื่องการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
องค์กรทีนี้ในส่วนของภาพลักษณ์นี้ที่เราคุ้นเคยก็คือ CPR ทีนี้จะมีอีกตัวนึงที่เราจะเจอบ่อยๆมากเลยก็คือ MPR การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดนะคะแต
่
ก
่
อนแต่ในอดีตเนี่ยไม่ค่อยจะใช้ในส่วนตรงนี้นะแต่ปัจจุบันนี้เราจะเจอเยอะมากเลยโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นเอกชนนะ
ค่ะแต่อันนี้เป็นความเข้าใจหรือว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเดี๋ยวนี้ก็เริ่ม
ทำได้
มาใช้ทางด้านประชาสัมพันธ์การตลาดได้เหมือนกันเช่นที่สำนักงานปปช.เนี่ยค่ะที่อาจารย์สุเองก็มีโอกาสได้ไปให้คำปรึกษาในเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การตลาดเข้ามานะคะซึ่งคำว่าประชาสัมพันธ์การตลาดนี่มันใกล้เคียงมากเลยกับการตลาดด้วยแล้วก็สื่อสารการตลาดด้วยนะคะแต่ว่าตัวประชาสัมพันธ์การตลาดนี่มันจะซอฟลงมาก็คือเราไม่ได้ใช้เงินทุ่มซื้อสื่ออย่างเดียวไม่ใช่แบบว่าเป็นการตลาดจ๋าไปเลยทีเดียวแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็กึ่งๆเหมือนของอาจารย์เล็กก็คือว่าในขณะที่ขายของพูดง่ายๆนะคะหรือว่าขายภาพลักษณ์องค์กรเนี่ยมันจะควบคู่กันไปด้วยนะคะต้องทำสองอย่างไปด้วยเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เราจะทำการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดได้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันต้องทำตัวที่วิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะคะดูเขาเรียกว่า SWOT หมายถึงว่าตัวดูในตัวเองอะว่าตัวองค์กรของเรามีอะไรที่จะเป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นจุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูให้ครบก่อนแล้วจากนั้นก็หาเขาเรียกว่า positioning หรือว่าจุดยืนขององค์กรนะคะว่าเราต้องการที่จะให้บริษัทหรือว่าหน่วยงานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
เพราะว่าอาจารย์พูดตรงนี้เนาะเหมือนกำลังนึกถึงเหมือนเอกลักษณ์เลยเน
า
ะ
ใช่ใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไปบวกกับเรื่องของการทำมาหากินการขายของขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรภาครัฐเนี่ยก็คือแบบขายภาพลักษณ์อ่ะให้มันโดนมากขึ้นโดยการที่ว่าสิ่งที่เขาแบบเน้นมากๆนอกจากเรื่องของต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอก่อนpositioning แล้วเนี่ยก็จะต้องดูกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่า stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามองเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนาะเราก็จะบอกว่าเพศอายุอะไรนะคะการศึกษารายได้อะไรเงี้ยลักษณะทางประชากรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะดูถ้าวอลลุ่มใหญ่ๆเขาจะดูเป็นเจเนอเรชันแล้วค่ะนะคะอย่างเช่นเขารุ่นอย่างพวกเรานะคะรุ่นแบบว่าประมาณ50ขึ้นไป
เขาใช้ตัวเลขอายุวัด
มาเขาจะ
หรือคนที่เกิดในช่วงปีพ.ศ.
มันมีหลายสูตรแต่ว่าโดยทั่วไปมันจะมีกลุ่มที่เขาแบ่งเป็นผู้สูงอายุก็คือเกษียณไปแล้วอันนั้นก็จะอีกกลุ่มนึงนะถ้าเราทำการตลาดเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้นี่ก็จะต้องดูวิถีชีวิตดูอีกแบบนึงแต่ถ้าอย่างรุ่นเนี่ย40กว่า50อะไรไปแล้วช่วงที่ถึงปลายของการทำงานหรือว่าบางองค์กรนี่ก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงพวกนี้เป็นรุ่นGeneration B หรือว่า Baby Boomer คือพวกที่เป็นลูกของพวกที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองพวกนี้แบบจะเห็นว่ากลุ่มเนี้ยจะมีเยอะมากเพราะว่าพอหลังสงครามเนี้ยคนมันตายไปเยอะนะคะเขาก็จะมีลูกหลานเยอะในกลุ่มนี้ที่พวกเราในประสบการณ์
ก็เหมือนกับว่าต้องพบเห็นความยากลำบาก
ใช่แล้วก็แก่งแย่งทุกอย่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรของทุกอย่างมีจำนวนจำกัดอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพวกนี้เนี่ยจะใช้เงินแล้วก็แบบว่าคิดเยอะแม้ว่าตอนนี้จะมีเงินเยอะแล้วก็ตามแต่ว่าม
ันผ่านจะใช้เงินแต่ละทีก็ต้องคิดกันหน่อยอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ใช่ทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำโปรดักต์หรือบริการเนี่ยกับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาว่าของเรามันต้องคุ้มค่ามันต้องราคาแบบถ้าสูงนิดนึงไม่เป็นไรแต่ของต้องดีอะไรเงี้ยแล้วใช้คุ้มอะไรเงี้ยแล้วก็จุดที่จะจับใจกลุ่มนี้ได้คือเขาจะรักครอบครัวเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นให้เพื่อครอบครัวเช่นเป็นแพ็กเกจนะคะได้ทั้งพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสินค้าบางอย่างที่แบบว่าให้บริการแบบครบวงจรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเช่นแบบว่าเข้าไปลูกไปเรียนพิเศษได้แม่ไปเสริมสวยทำสปาได้พ่อไปเล่นกีฬาได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยจะเข้ากับวิถีชีวิตกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ถัดมาจากกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่ม X generation X ก็จะเป็นไม่ใช่ลูกของ B นะคะลูกของ B จะเป็น Y มันจะไขว้กันนิดนึงนะคะX เนี่ยจะเป็นลูกของพ่อแม่ของ baby boomer นะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นรุ่นถัดลงมานะคะกลุ่มนี้ก็จะเริ่มสบายหน่อยละจะใช้ชีวิตแบบว่าค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรคะใช้เงินแบบคุ้มค่ากับ
อายุประมาณสักเท่าไหร่ประมาณน้อยกว่า40
เออค่ะก็ประมาณอายุคนทำงานได้สัก5 6ปีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักเริ่มตั้งตัวได้30กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน Y เนี่ยจะถัดลงมาจาก X เป็นลูกของ Baby Boomer นี่จะเข้าขั้นคุณหนูละเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยหาให้พร้อมละพวกนี้จะทุกอย่างได้หมดของก็ต้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ต้องอะไรทุกอย่าง
เหมือนเกิดมาก็สบายแล้วเนาะ
สบายแต่ว่ามีสบายก็วายอีกค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้เนี่ยมีเจเนเรชัน M ค่ะเขาบอกเป็นพวกมิลลิเนียร์เกิดมาเป็นแบบไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีพวกนี้แบบว่า
อภิอัครมหาเศรษฐ
ีใช่พวกนี้นี่ต้องสินค้านี่ต้องดีเลิศสุดที่สุดสุดๆเลยนะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะตามแฟชั่นทุกอย่างพวกมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดรถอะไรทุกอย่างนะคะ
แต่ว่าต้องมี product สำหรับกลุ่มนี้แต่มันคงจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคงจะแคบอ่ะเนาะ
ก็จะเป็นพวก limited edition อะไรแบบ
เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ถ้าวันพันหมื่นก็ limited
นะเหมือนไอพอน
วันนั้นยังไปคุยเลยก็บอกว่ารุ่นนี้ limitedเขาบอกว่าลิมิเต็ดทำมาล้านชุดหรือเปล่าลิมิเต็ด
นะก็เห็นออกมาเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างนะคะให้เห็นว่าบางทีทำการตลาดเนี่ยมันดูภาพกว้างก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยไปเจาะไลฟ์สไตล์ของแต่ละรุ่นนะคะแล้วก็สิ่งที่ค่อนข้างเหมือนกันกับของอาจารย์เล็กนะก็คือว่ามันต้องมีการประเมินตลอดนะคะคือการตลาดมันต้องวางแผนอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าเขาจะต้องประเมินไม่ใช่ว่าพอจบแล้วค่อยประเมินไหมเขาจะตั้งแต่ก่อนเลยก่อนล้อนนะคะก่อนเปิดตัวโครงการหรือว่าก่อนล้อนสินค้าระหว่างแล้วก็หลังต้อง follow ตามตลอดเลยนะคะแล้วสิ่งสำคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การตลาดนี้ต้องใช้สื่อแปลกๆใหม่ๆสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อันนี้จะช่วยได้เยอะมากนะคะแล้วก็อย่ากลัวคู่แข่งเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าบางตลาดไม่มีคู่แข่งไม่สนุกเขาว่าอย่างนี้นะคะทางการตลาดแต่ว่าถ้ามีคู่แข่งก็คือเราดูคู่แข่งนั่นแหละว่าเขาทำอะไรแล้วเราฉีกแนวไปอย่างนึงนะคะก็จะทำให้งานเนี้ยมันสนุกแล้วก็ได้ผลดีนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดซึ่งในโจทย์ครั้งนี้ที่เราคุยตอนต้นรายการเนาะเราก็จะมาฝึกเรื่องนี้ละค่ะว่าบางทีเรามองว่าการตลาดนี้มันเป็นใช้กับองค์กรภาคเอกชนแต่จริงๆเอามาใช้ในโครงการรณรงค์ก็ได้รณรงค์ไม่ให้คนกินหวาน
ไม่คนกินหวาน
เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็บอกว่าอะไรนะกินจืดยืดชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรามาเจาะเลยว่าเอ๊ะนักศึกษาเราลองมาฝึกดูซิว่าทุกวันนี้เราติดหวานนะคนไทยอ่ะกินหวานเยอะลองดูซิว่าเราทำยังไงถึงจะรณรงค์ไม่กินหวานแต่ว่าเป็นโจทย์ที่แบบว่าให้เป็นบริษัทที่ขายน้ำตาลนี่แหละ มารณรงค์ว่าไม่กินหวานทำยังไงนะคะแปลกมะเหมือนกับหลายคนบอกว่าเอ๊ะบริษัทหน่วยงานที่ผลิตไฟฟ้าอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมารณรงค์ว่าให้ประหยัดไฟบริษัทที่ขายพวกแอร์ไทม์พวกโทรศัพท์รณรงค์ให้ใช้ให้น้อยๆให้พอดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โลกมันกลับกันนะคะมันไม่ใช่ว่าเราขายสินค้าแล้วต้องให้เขาใช้เยอะๆไม่ใช่แต่ว่า
พูดถึงบริษัทที่น้ำตาลนะที่เราเห็นตอนนี้ก
็มีหลายเจ้า
มีหลายเจ้าแต่เจ้าที่นั่นตอนนี้ก็สู้กันนะ
ใช่ไหมคะบอกว่าให้มันแตกต่างบ้างใช่ไหมคะให้อะไรบ้างแต่ลองดูบริษัทที่นักศึกษาลองมาฝึกคิดดูซิว่าเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้มาคุยก็อาจจะเอาประสบการณ์ตรงนี้มา
พอด
ีอ
าจารย์พูดมามันก็เกี่ยวกับเพราะว่าอย่างโฆษณามันจะมีโปรดักต์บางตัวที่ความแตกต่างมันน้อยมากอย่างน้ำตาลเนี้ยน้ำตาลก็ถือว่ามัน
ต้องหาม
ันความแตกต่างน้อยเดี๋ยวพวก
เอกลักษณ์ให้เจอนะ
น้ำเงี้ยเห็นไหมหรือพวกข้าวบรรจุถุงข้าวถุงเพราะนั้นด้วยตัวมัน
โปรดักต์ใกล้เคียงมากแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับครีเอทีฟนี่แหละคือจะต้องมา
จะต้องทำให้มันต่าง
ค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราพักกันอีกเบรกนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาพูดคุยข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้ค่ะ
ได้ค่ะ
Thank you. อาจารย์เล็กค
ะ
เราอยู่กับอาจารย์เล็กแล้วก็อาจารย์สุนะคะก็เราก็คุยกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการมาแล้วตั้งแต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเนาะแล้วก็เรื่องการประชาสัมพันธ์การตลาดนะคะก็ได้น่าจะได้เขาเรียกว่าเลยนะคะแง่คิดนะคะหรือว่าแนวทางนะในการที่ว่าอาจจะเอาไปช่วยตัดสินใจว่าในองค์กร
ความรู้เล็กน้อยนะ
ในองค์กรของเราเนี่ยเราน่าจะปรับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไหมบางคนทำแต่ประชาสัมพันธ์ที่เป็นแบบทั่วไปนะคะคือเขาเรียกว่าลึกๆอะไรไม่ออกก็บอกโบชัวคิดโปทำวารสารทำโปสเตอร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้
เร
ีย
กว่าหาสื่อที่
มันแปลกใหม่
แปลกใหม่หรือให้มันแตกต่างแล้วทำขึ้นมาแล้วมันก็โดดเด่นขึ้นมาเนาะ
แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เหมือนกันที่ทั้งภาพลักษณ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์การตลาดนี่ก็คือว่ามันต้องมีการประเมินจากฟีดแบคอะค่ะจากผู้เขาเรียกว่าคะกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนาะทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีสื่อใหม่เข้ามาเยอะเลยแล้วก็เป็นที่สนใจมากอย่างเช่นพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะคะอะไรต่างๆนะคะก็เป็นที่นิยมมากตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เนี่ยเข้ามาทำช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทั้งสองแบบที่เราพูดแล้วก็อีกหลายๆแบบก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยควรจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะบุคลากรหรือว่าเว็บมาสเตอร์เนี่ยประจำ
ที่จะต้องคอยดูแล
บางองค์กรบอกว่าให้ทันสมัยเปิดเว็บไซต์แต่ว่าแช่คาไว้เป็นปีอย่างเงี้ยไม่มีอัปเดตข้อมูลอย่างเงี้ยก็ไม่มีประโยชน
์แปลงไม่ได้อะไร
ใช่อันนี้จะเป็นภาพลบมากกว่านะคะแต่ว่าถ้ามันมีแล้วเนี่ยแล้วก็บริหารให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ Facebook นะคะถ้าเขาทำเป็นเพจอะค่ะเป็นแฟนเพจเนี่ยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขานับกันที่จำนวนคลิกว่าได้กี่ล้านไลค์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วมันก็จะมีการแชร์ต่ออะไรต่างๆเยอะนะคะแต่ทีนี้จะมีข้อคิดมาฝากพวกเรานิดนึงพอดีเจอด้วยตนเองนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยได้รับแบบดูใน Facebook มาว่าเป็นผู้หญิงที่แบบถูกเหมือนกับว่าแผ่นดินไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเสียชีวิตแล้วก็ในอ้อมกอดเขาเนี่ยเป็นลูกน้อยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสักอย่างแสดงถึงว่าแม่รักลูกอะไรเงี้ยเราก็ดูแบบตอนนั้นมันใกล้วันแม่แล้วก็เราก็เลยแชร์ต่ออะไรเงี้ยว่าน่าสงสารเนาะอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งซึ่งอดีตเขาเคยอยู่สำนักข่าวกรองอะค่ะเขาก็บอกว่าภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่นานมาแล้วแล้วมันก็คือสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงเห็นไหมอย่างเงี้ยเราคือเราไม่รู้ไงแล้วอันนี้ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นส่วนบุคคลแล้วเราก็แชร์ในกลุ่มปิดของเราทีนี้ถ้าเป็นคนในระดับองค์กรเนาะถ้ามันเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็น Facebook ขององค์กรอย่างเงี้ยมันเสียหายอ่ะเหมือนกับว่าเอ้ยขนาดแค่เรื่องแบบนี้เรายังไม่เช็คเลยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งอันนี้จะไม่เอ่ยว่าเป็นใครหรือว่าองค์กรไหนนะจะชอบที่จะใช้สถาบันเนี่ยในการโปรโมทก็มีเหมือนกันคือเหมือนกับแบบว่าให้จงรักภักดีนะให้กดไลค์อะไรเงี้ยแต่ว่าแอบมีสินค้าตัวเองเงี้ยไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยแบบนี้นะคะเพราะว่ามันแฝงแล้วก็มันอาจจะเข้าขายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้นะคะนี่ก็ฝากข้อคิดไปด้วย
ถ้าอย่างนั้นก็เลยมีเพิ่มนิดนึงถ้าอย่างนั้นบางทีสิ่งที่เราเห็นตรงนี้บางทีเรามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหร
ือ
ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนาะ
อันนี้
เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งถ้าเราฝากถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีประสบการณ์หรือผ่านเหตุการณ์มาเยอะอาจจะรู้เนาะแต่ถ้าเป็นผู้เด็กๆหรือวัยรุ่นหรือบางคนที่เซนซิทีฟอย่างที่ว่าเจอพระหรือที่อาจารย์สุบอกอ่ะดีไม่ดีอาจจะแบบโอ้ยโศกเศร้าเสียใจ
แล้วก็ไปแชร์ต่ออีกเยอะ
ใช่ไปแชร์ต่อ
นึกได้ค่ะอาจารย์เมื่อวันที่26ที่ผ่านมานี้เองค่ะเขาบอกว่าเป็นวันศิลปินแห่งชาติปรากฏว่าไทย PBS นี่แหละค่ะเขาก็อยู่ในแฟนเพจเลยนะคะบอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวันพระราชสมภพของรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยอะไรเงี้ยปรากฏว่าแต่พระบรมสาธิสลักษณ์ที่เอาขึ้นนะคะเป็นของรัชกาลที่3พระนางเก้าอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆก็จะรู้นะคะอันนี้คือสำคัญมากเราก็เลยรีบคอมเมนต์ไปบอกว่านี่มันไม่ใช่นะนี่คุณเป็นองค์กรเนี่ยเวลาเอาอะไรขึ้นเนี่ยแล้วมันเป็นภาพแบบว่าคือเขาทำเป็นแบบมีโลโก้มีอะไรเรียบร้อยแล้วไม่รู้คนแชร์ไปแล้วตอนนั้นยังเช้าอยู่เลย55แชร์แล้วอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนก็มาบอกว่ามันผิดปรากฏว่าแทนที่เขาจะรีบเอาลบไอ้เพจนั้นออกเขามาลบคอมเมนต์เรา เราก็เลยรีบคอมเมนต์กลับไปอีกบอกว่าแทนที่จะลบคอมเมนต์เราอ่ะรีบไปแก้ภาพซะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันผิดอันนี้มันแย่มากอะไรเงี้ย
ถ้าอย่างนั้นเลยกลายเป็นว่าเราต้องรู้เท่าทันสื่อแต่เดิมตอนนี้ต้องรู้เท่าทันสื่อใหม่เนาะ
ใช่
บางทีเรื่องบางเรื่องที่มันไม่แน่บางทีเราต้องอาจจะหยุดการที่จะส่งต่อ
ใช่ต้องเช็คนิดนึงนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็คุยกันมาได้พอสมควรนะคะในคราวหน้าคงจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะคะวันนี้ลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะ
คราวหน้าเราเจอกันใหม่นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ